Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene, vă spune Cătălin Cernătescu. În ediția de astăzi vom vorbi despre Imperiul Bizantin la sfârșitul secolului al XII-lea și începutul secolului al XIII-lea. În perioada îndelungată de domnie a lui Manuel I Comnenul, inteligența, energia, abilitatea sa au asigurat prestigiul Bizanțului în ochii lumii, moartea sa a anulat însă totul. Ca și pe vremea lui Justinian I, politica imperială a avut în veacul al XII-lea ambiții îndrăznețe, amestecând prea mult imperiul în afacerile Occidentului, urmând visele irealizabile ale unui imperialism grandios. Manuel I a neglijat în Orient pericolele apropiate, iar disputele cu latinii au epuizat monarhia. Fiul său, Alexios al II-lea, era un copil atunci, când în 1180 a rămas singur în fruntea imperiului. Mama sa, Maria de Antiohia, care a guvernat în timpul minoratului fiului ei și care se sprijinea pe latini, era lipsită de popularitate. Andronic Comnenul, vărul lui Manuel, a profitat de nemulțumirea generală pentru a-l înlătura pe tânărul Alexios și a se proclama singur împărat. El ar fi avut toate șansele să fie un împărat mare. Andronic a înțeles că puterea feudalilor reprezenta o amenințare pentru imperiu și de aceea a lovit în ea cu putere. Insurecția lui Isaac Angelos în Bitinia a fost înăbușită în sânge. A reorganizat administrația, a redus cheltuielile și s-a făcut foarte popular atunci când pericolul normand a amenințat Tesalonicul și când tot atunci a fost recucerită Dalmația de la unguri. Lovitura de la palat din 1185 l-a pus pe Isaac Angelos pe tron și a grăbit ruinarea imperiului. Acesta n-a avut niciuna din calitățile necesare pentru a evita criza tot mai amenințătoare. Fratele său, Alexios al III-lea Angelos, care l-a detronat și l-a orbit, nu era cu nimic mai valoros. Statul era în pragul ruinei. În interior, puterea imperială, slăbită de suita de revolte de palat și de permanentele conspirații, a fost cea care a suferit cel mai mult. În capitală, populația era cea care impunea legile. În provincie, aristocrația a ridicat pretenții și imperiul era amenințat cu dezmembrarea. Sub Andronic I Comnenul, insula Cipru s-a proclamat independentă, deslipindu-se astfel pentru totdeauna de imperiu. Peste tot, marile familii feudale, Cantacuzino, Vranas și Zguros, au desprins fâșii din imperiu. Pretutindeni era dezordine și mizerie, impozitele erau împovărătoare, comerțul ruinat, iar vistieria goală. Pe fondul acestor probleme, Constantinopolul se va mai confrunta și cu dorința de expansiune a apusului. Așa cum am amintit în edițiile trecute, primele trei cruciade au familiarizat lumea occidentală cu Orientul și cu problemele sale și au demonstrat tendințele de acaparare teritorială a inițiatorilor ei. Tot mai mult, spiritul nobil al creștinismului apusean va fi înlocuit cu pragmatismul unor acțiuni de cucerire temeinic gândite, plănuite cu mult timp înainte. Ierusalimul nu va mai constitui unica țintă a acestor expediții. Multitudinea formațiunilor statale latine înființate aici, situația lor incertă în mijlocul lumii musulmane, a făcut ca problemele să se diversifice și să se complice. În plus, orașele Republicii Italiene, în primul rând Veneția, care și până acum au fost transportatorii pe mare ai cruciaților, au devenit mai interesate în această formă de a obține profituri și avantaje. De acum, obiectivul nu a mai fost numai lupta împotriva necredincioșilor, ci și împotriva schismaticilor greci, care nu au participat cu prea mult interes la aceste expediții, de care s-au simțit întotdeauna străini. Ideea nobilă a Cruciadei a fost astfel deviată și deturnată spre scopuri pur materiale. Henric al VI-lea, fiul și urmașul lui Frederic I Barbarossa, a fost un adversar și mai periculos pentru Imperiul Bizantin decât tatăl său, mai ales când și-a manifestat dorința de a moșteni domeniile și ambițiile regilor normanzi. El voia să unifice cele două imperii și l-a somat pe Alexios al III-lea Angelos să-i restituie toate teritoriile cucerite odinioară de normanzi și să-i plătească tribut. Cea mai neliniștitoare era însă Veneția. Ea dorea, pe lângă lărgirea privilegiilor sale în Imperiu, și răzbunarea pentru masacrele din 1182, când în Constantinopol o răscoală spontană a dus la măcelărirea tuturor latinilor și la alungarea Mariei de Antiohia. Pentru a-i liniști pe venețieni, Isaac a fost nevoit să le acorde în 1187 largi privilegii. Alexios al III-lea, în 1198, a mărit aceste concesii, dar pentru a le atenua efectul, a acordat genovezilor și pisanilor prerogative asemănătoare. Cu toate acestea, venețienii și-au simțit comerțul și siguranța amenințate de ura grecilor și, în plus, s-a născut ideea că singura rezolvare a crizei putea fi numai cucerirea Imperiului Bizantin. Numai astfel se vedea posibilitatea asigurării intereselor Republicii în Orient. La toate acestea se adăugau ostilitatea papalității, ura întregii lumii latine, toate determinând în cele din urmă pornirea Cruciadei a IV-a. Contra atacului formidabil al popoarelor Occidentului, Bizanțul, slăbit și epuizat, a fost incapabil să se apere. Trebuie precizat însă că provocarea deturnării Cruciadei a venit totuși din interiorul lumii bizantine. În 1195, Alexios al III-lea, detronând și orbind pe fratele său Isaac, a închis împreună cu suveranul destituit și pe fiul acestuia, Alexios. În 1202, tânărul principe a reușit să scape, fugind în Orient și cerând ajutor împotriva împăratului. Acesta era momentul când armatele celei de-a patra cruciade se strânseseră la Veneția. Venețienii și-au dat seama imediat de pretextul ce li se oferea pentru a interveni în treburile interne ale bizantinilor și propunerile foarte generoase făcute de Alexios i-a determinat repede să acționeze. Inițierea celei de-a patra cruciade a fost însă legată de numele puternicului pontif Inocențiu al III-lea și de tendințele sale ambițioase de a-și impune supremația asupra întregii lumii creștine, occidentale și orientale. Au fost chemați și clericii din apusul Europei să contribuie cu veniturile lor la o parte din cheltuieli. Monarhii apuseni, preocupați de luptele lor interne, s-au ținut departe de această nouă cruciadă. Apelul papei a fost ascultat doar de nobilimea franceză și de popor, dar oamenii simpli au participat în număr mult mai redus decât în cazul expedițiilor anterioare. Conducătorii Cruciadei doreau deplasarea pe mare, astfel că au închiriat o flotă de la venețieni, ținta finală fiind Egiptul. În fruntea Veneției se afla atunci cel mai de seamă doge din istoria Republicii din Lagune, pe nume Enrico Dandolo. Pe atunci avea aproape 90 de ani, era orb, dar dotat cu o mare abilitate diplomatică și deosebit de viclean în urmărirea intereselor orașului. El a fost de acord să asigure transportul cruciaților, dar a cerut pentru aceasta o sumă enormă de 85.000 de mărci de argint. Cruciații au acceptat, dar când s-au adunat cu toții, au constatat că banile erau insuficienți. Neputând plăti decât o parte a cheltuielilor de transport, au fost nevoiți să accepte propunerea dogelui de a ocupa cetatea Zara pe coasta Dalmației, revoltată contra Veneției și supusă Ungariei din 1185. După un scurt asediu, cruciații au cucerit cetatea în noiembrie 1202, în ciuda interdicției categorice a lui Inocențiu al III-lea, deoarece regele ungur, Emeric, era el însuși cruciat. În ianuarie 1203, cruciații au acceptat propunerile definitive ale lui Alexios al IV-lea Angelos în schimbul ajutorului pentru restabilirea pe tron a tatălui său Isaac. Prințul bizantin se obliga la plata a 200.000 de mărci de argint, la unirea bisericii ortodoxe cu cea a Romei și recunoașterea supremației papale. Era probabil evident până și pentru Alexios că aceste condiții nu puteau fi însă îndeplinite de statul bizantin în situația în care se afla. Inocențiu al III-lea s-a arătat indignat de ocuparea cetății Zarei și a excomunicat doar pe venețieni, îngăduind cruciaților să-și continue drumul pe vasele excomunicaților. Este semnificativ faptul că venețienii nu au cerut iertare papei, așa că au rămas excomunicați. Profitând de slăbiciunea Imperiului Bizantin, la 27 iunie 1203, flota latină a ancorat fără să întâmpine niciun fel de rezistență deosebită, nu departe de Constantinopol. Orașul a fost luat cu asalt la 18 iulie 1203, iar la 1 august Isaac Angelos a fost repus pe tron împreună cu fiul său Alexios al IV-lea. Bucuria victoriei a fost însă de scurtă durată. Noul împărat n-a putut să-și respecte promisiunile bănești și a cerut o amânare până la plecarea cruciaților hotărâtă în ziua Sfinților Arhangheli. La 11 noiembrie, Alexios al IV-lea, presat de marii nobili latini să-și țină promisiunile, a fugit. Ura dintre grecii occidentali creștea pe zi ce trece. Grecii au încercat să incendieze flota venețiană, iar la 5 februarie 1204, o rudă alungată a împăraților din Constantinopol, Alexios al V-lea Ducas, a provocat o răscoală, proclamându-se el însuși împărat. După acest gest, a pus fortificațiile orașului în stare de apărare. Un al doilea asediu al Constantinopolului era iminent, dar de această dată nu s-a mai pus problema restaurării unui membru al dinastiei legitime pe tron. Prin tratatul semnat în martie între Veneția și Cruciați, s-a prevăzut o împărțire echitabilă a prăzii a capitalei și a imperiului. Un colegiu format din 6 venețieni și 6 francezi urmau să aleagă pe împărat. Veneția își mai rezerva catedrala Sfânta Sofia și alegerea patriarhului. Actul solemn, numit Partitio Romaniae, prevedea ca Balduin I, noul împărat, să primească un sfert din teritoriul bizantin, regiunea tracă din jurul capitalei și întreaga Asie Mică bizantină. Jumătate din restul imperiului era oferită latinilor ca feude imperiale în partea europeană a statului bizantin. Cealaltă parte rămasă revenea Veneției, coasta și insulele Adriatice, Creta și insulele Arhipelagului. Ea avea de asemenea controlul strâmtorilor. La 12 aprilie 1204, după 3 zile de asediu, Constantinopolul a fost luat cu asalt și jefuit înspăimântător de către cruciați. În timp ce mare parte din aristocrația și clerul grecesc s-a refugiat la Nicea pentru a încerca să reconstituie imperiul, învingătorii, conform tratatului semnat în martie 1204, și-au împărțit între ei cuceririle. Vestea despre evenimentele de la Constantinopol a umplut de mânie pe papa Inocențiu al III-lea, care și-a dat seama că ideea reunificării religioase era definitiv compromisă și mai ales sub conducerea apusului. Într-o scrisoare adresată regelui Bonifaciu de Montferrat, el a izbucnit în invective: neavând nici drept, nici putere asupra Greciei, v-ați abătut imprudent și în mod nechipzuit de la planul vostru, îndreptându-vă privirea spre Constantinopol în loc de Ierusalim. Din această cauză s-a ajuns la situația ca biserica grecească să nu mai vrea să se supună tronului apostolic, văzând din partea latinilor numai fapte diabolice și criminale, ceea ce le dă și dreptul de a-i privi cu dezgust ca pe niște câini. Toate aceste reproșuri ale pontifului de la Roma nu-i mai afectau însă pe cruciați. Un împărat latin, Balduin de Flandra, s-a urcat pe tronul comnenilor, iar regele Bonifaciu de Montferrat și-a început domnia la Tesalonic. De asemenea, Thomas Morosini, un patriarh venețian, a fost instalat în fruntea ierarhiei bisericești din Constantinopol. Pe toată întinderea imperiului au luat naștere o sumedenie de seniorii feudale. Venețienii mai ales au dobândit în întregul Orient puncte importante în dezvoltarea pe mai departe a comerțului lor. Părea că Imperiul Bizantin s-a prăbușit pentru totdeauna. Cucerirea Constantinopolului de către cruciați a avut ca o primă și importantă urmare schimbarea profundă a lumii orientale în ceea ce privește configurația statelor și a formațiunilor statale. Despre acestea însă vom vorbi data viitoare la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene. Până atunci, realizatorul Cătălin Cernătescu vă spune Doamne ajută!